soqol qo'ygan erkaklarni ko'chada ushlab so'roq savol qilish kampaniyasi shu yil sentyabrda Rasht vodiysida ro'y bergan qonli voqeadan so'ng boshlanib ketganini aytgan suhbatdoshlarimizdan biri Alisher, mana bir haftadirki uydan tashqariga chiqishga yuragi betlamaydi. Lekin Alisher o'zining uy qamog'iga mahkum bo'lishiga sabab bo'lgan soqolni qirtishlash niyatida emas.
Chunki soqol qo'yish sunnati Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Misol Hazrat Rasululloh sunnatlaridan qaysi imom aka ko'proq sunnatni biladi, o'sha bo'lat oldinroq tushish kerak.
Deydi Sino tumanidagi mahalliy masjidlarning birida imomlik qilayotgan Alisher. Boshqa bir masjid imomi Ma'rufiy Odina ham bundan bir necha kun avval Dushanbe shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan so'roqqa tutilgani, so'roq mavzusi uning soqoli bo'lganini aytadi.
Мора пурсиш кардан ки барои чириш монда дар ҳоле ки худашон гумон мекунанд ки майдонан кириш санати
мени идорасига олиб борган милиционерлар нега соқол қўйгансан бунинг маъноси нима деб тергади ваҳоланки улар ўзлари соқол суннат эканини яхши билишади улар бизни жуда жиддий текширишларини айтишди милиционерлар Rasht vodiysida содир бўлган воқеаларда асосан соқол қўйганлар айбдор эканини айтишди менимча бу воқеаларда ҳамма соқол қўйганларни бирдай айблаш нотўғридир биз мамлакатимизда тинчлик бўлиш тарафдоримиз
дар вилоят Rashtam рух доди истодаси. Оно гуфтан риштарҳо гунаҳгор аст.
Дида, милиционерлар ғалвиридан ўтган Баҳдат тумандаги масжид имоми. Тахминан 8 соат ички ишлар бошқармаси идорасида ушлаб турилган имом Ma'rufiy Odina ўзи тергов қилинаётган пайтда соқол қўйган яна 10 га яқин киши шу идорага олиб келинганини айтади. Тожикистон ҳуқуқ-тартибот идора масъуллари эса шаҳар кўчаларида фуқароларни тутиш ва сўроқ-савол қилишга оид ҳолатлар faqat soqol qo'ygani bilan bog'liq ekaniga oid iddaolarni rad etmoqda. Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Mahmadulloh Asadulloyev ozodlik bilan suhbatda soqol qo'yganlarni ta'qib qilishga oid hech qanday buyruq bo'lmaganini, huquq-tartibot xodimlari faqat shubhali kishilarnigina to'xtatib, uning taqiqlangan tashkilotlarga a'zoligi ehtimollarini tekshirayotganini ta'kidladi. Masalan, taqiqlangan salafiya guruhiga a'zolikda shubhalanayotgan kishilar tekshirilmoqda. Ularni har tomonlama tekshirish borasida buyruq bo'lgan. Lekin shuni aytish lozimki, so'roqqa tutilgan kishilarga nisbatan hech bir noqonuniy xatti-harakatlar bo'lgan emas. Deya ta'kidladi vazirlik rasmiysi Mahmadulloh Asadulloyev. Biroq militsiya idorasida tergov qilingan Ma'rufiy Odina so'roq paytida undan salafiyaga aloqadorligi haqida savollar berilmaganini aytdi. Aslida Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Asadulloyev shu kungacha soqol qo'ygan necha kishi huquq-tartibot idoralari tekshiruvdan o'tgani va ulardan necha kishi jinoiy javobgarlikka tortilgani borasida ma'lumot berishdan bosh tortdi. Shu o'rinda aytish lozimki, Tojikistonda sodir bo'lgan va bo'layotgan har qanday voqea, hodisalar ortidan odatda dastlab hijobli ayollar yoki soqol qo'ygan erkaklarni ovlash tadbirlari o'tkaziladi. Masjidlar eshiklariga qulf solinadi. O'smirlarga diniy ta'lim berayotgan mullalar hibsga olinadi. Birgina Xatlon viloyatida o'tgan bir hafta davomida 200 ga yaqin bolaga diniy ta'lim bergan 20 ga yaqin mulla ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Bu borada kuni kecha Xatlon viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Abdurahmon Buzmakov ommaviy axborot vositalariga ma'lum qilgan edi. Mustaqil tahlilchilar so'nggi vaqtlar mamlakatda dindorlarga nisbatan bosim kuchayotganidan gapirishmoqda. Rasmiylarning mamlakatda islomiylashuv jarayoni tezlashayotganidan cho'chib olib borayotgan bunday siyosati aks samara berishi mumkin. Bu bosimlar tufayli dindorlarning yanada radikallashuviga olib kelishi tabiiy, deydi mustaqil tahlilchi Rashid G'ani Abdulloh. Shu o'rinda aytib o'tsak, Tojikiston din qo'mitasining ismi sir qolishini so'ragan xodimi joriy yil oxiriga qadar mamlakatda soqol qo'yish to'g'risida yangi qonun qabul qilinishini bildirdi. Manbaga ko'ra, yangi qonunga ko'ra tojikistonliklar uzunligi 3 cm'dan oshmaydigan soqol qo'yishlari lozim bo'ladi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.